Ég þakka háttvirtum þingmanni Silju Dögg Gunnarsdóttir fyrir hennar andsvar og tek undir hennar orð það hvort að við ættum ekki vera að ræða hér önnur og mikilvægri mál heldur en þetta gælumál þingmanna sjálfstæðisflokksins og fylgismanna þeirra. Það var líka áhugavert sem að háttvirtur þingmaður benti á hér að líklega ekki meirihluti fyrir þessu frumvarpi og að það séu ansi margir sjálfstæðismenn sem ekki hafa tekið þátt í þessari umræðu. Ég vil hins vegar benda háttvirtum þingmanni Silju Dögg Gunnarsdóttir á það og það hið augljósa og það það að einn af flutningsmönnum hér formaður velferðarnefndar og hún situr hér í salnum, háttvirtur þingmaður Nikoli Músli og hún að auki talsmaður barna og ég menn bara að játa það hér að mér finnst það ákaflega dapurlegt og sorglegt að háttvirtur þingmaður Nikoli Músli sé fylgjandi og nafnennar sé hér sem flutningsmaður á þessu frumvarpi. Því þetta svo sannarlega ekki frumvarp til framgangs velferðarmála eða æskulismála eða til þess að þjóna lýðhelsu sjónamiðum sem ég held svo sannarlega að háttvirtur þingmaður Nikoli Músli sé sannfærðum að þurfum við að njóta brautargengis hér í íslensku samfélagi.